Ba, esan bezala, saioaren azken minutu hauek literaturari eskainiko dizkiogu, hilabetean behin egiten dugun bezala, ba, poeta madarikatuak saioko gidari den Miren Rico Tolosa dagoelako, ja dagoeneko hemen preste estudioetan. Arratsaldeon, Miren, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen, no son do.
Aurrekoan etorri zinenean joan den hilabetean, eguraldia ja kaskartzen hasi zen, eta orain ematen duk erota kaskarrago dagoela, hasta Gasteizen hotza bintza badago.
Bai, bai, hotza nabaritzen da, justo sartu naizenean esan berri izut, ostrazelako hotza egiten duen. Behintzat ez du euririk egiten.
Bueno, ez da gutxi euririk ez egitea Gasteizen gainera, baina hotza badago ere berotuko ditugu datozen minutuak bi obra zoragarri ekarri dizkiguzulako gaurkoan ere, ba, lehenengoarekin hasiko gara ondo iritzen baldin bazaizu, normalean horrela egiten dugu, norbaitek oraindik ere espaldin badu literaturaren ataltxo hau ezagutzen, ba, pare bat obra ekarri hoi dituzu eta bien inguruan hitz egiten dugu. Lehenengoarekin hasiko gara, kasu hontan Marta Zerbiñok idatzi Nuria Tamaritek ilustratu duen obra bat, El precio de un ángel de cobre, konta iguzu miren.
Hori da, gainera arratsalde honetan ekarri ditut emakumeak. Gaur esan dut, bueno, normalean saietzen naiz programan emakumeak sartzen eta gaur esan dut, gaur emakumeak ekarri ditut bakarrik. Eta kasu honetan El precio de un ángel de cobre beste obrarekin ere antzekotasun bat dauka. Eta biak sartu izan dira gazte literaturaren poltsa horren barruan.
Botako dugu bigarrenaren izenaren nahi baldin baduzu, jendeak ideia bat egin dezan.
Bai, bigarrenaren izena da El príncipe y la modista, Jen Wangena. Orduan, bi obra hauek, ekarri ditu danak, emakumezkoek idatzi eta ilustratuz gain, hori gazte literaturaren alor horretan sartzen dira, naiz eta nik esango nuken irakurlegoa zabalagoa den. Osea, ez bakarri gaztei zuzendutako obrak dira, baizik eta nik esango nuke publiko guztiarentzat irakurgarriak izan daitezkela. Mm-hmm. Kasu honetan, El precio de un ángel de cobre, esan duzun moduan, Marta Zerbiñok idatzi eta Nuria Tamaritek ilustratzen du. Igual Marta Zerbiño zaigu oso ezaguna egiten, zen bere lehenengo obra da hau, bere justo lehenengo leberria, hizkuntzak ikasi ditu Madrilen, eta hau da hori publikatu duen lehenengo lana. Eta Nuria Tamariten kasuan famatuagoa da, ilustratzaia do marrazkigilea izan da urte luzez, eta hori Neil Gaimanen klasikoak ilustratu izan ditu, edo Dostoieskiren ilustrazio batzuk egin ditu, Dostoieskiren obren ilustrazio batzuk, eta badu beste komiki bat Duermo Pueblo izenekoa, oso gomendagarria ere bai. Kasu honetan, El precio de un ángel de cobre aurten argitaratu den lana dugu, eta, bueno, esan beharra daukat, ez daukat alea hemen, baino ikustekoa da, ze marrazkiak oso politak dira, osea, erakartzen zaituen, igual lehenengo gauza marrazkiak dira. Eta gero, bueno, niri normalean ipuin laburrez osatutako eleberriak ez aizkit gustatzen. Ez dut hoietara jotzen, baino kasu honetan, eleberri honek hartzen du istorio nagusi bat eta horren barruan sartzen dutu ipuinak. Aha. Orduan, ja, hasieran badugu, bazen, behin, emakume bat, ezakiz zer. Eta horrek, ba, ezakit, pues barrutik olako berotasun bat eragin zidan.
Ipuinak biltzen ditu obra honek, aipatu duzu gazte literaturari, gazte literatura bezala sailkatu dela obra hau, baina, bueno, kuskusiatzen interneten eta sarean ere liburonen inguruan, hain justu ere, jendeak esaten zuen, irakurleek esaten zuten, ipuinak direla obra hontan agian ere helduak identifikatuta sentitzen diren momentu hori ere, ez? Agian pertsonaiak eta ba tradizional bidetik jotzen dute ipuin hoietan eta baina jorratzen diren gaiekin eta nola jorratzen den ere helduak ere oso identifikatuta sentitzen direla irakurtzen dutenean.
Bai, alde batetik hori esan duzuna, ba zein behin hori identifikatzen dugu guztiok, batez ere helduek, ba gaztaroa eta batez ere haurtzaroarekin, ba hori gure gurasoek edo guk geuk irakurtzen genituenean ipuinak. Baina, esan behar da, historio hauetan jorratzen diren, bueno, gaiak, eriotza dela alde batetik, bueno, badago maitasuna, maitasun toksikoa ere agertzen da, badaude bestelako gai batzuk, jeloskortasuna, orduan, Igual gazteek identifikatu bai, baina igual helduek gehiago identifikatuko dituzten gaiak dira. Beraz naiz eta marrazkiak ikusi, ipuinak direla ikusi, helduentzako literatura ere bada El precio de un ángel de cobre hau.
Uh-huh. Ipuin bilduma bat baino esaten zenuen ipuinek beraiek ere ari bat sortzen dutela obra hontan, zein da ari hori, miren?
Ba, badago historio nagusi bat eta historio nagusi horretan bi pertsonaia nagusi ditugu. Alde batetik Jimena, bueno, emakumezko protagonista, bere gurasoen heriotzaren ondorioz, ba, etxe oso luxuzko batean bizi da, baina ez da esietatik harago atera inoiz, orduan ez du mundua ezagutzen. Eta egun batean, etortzen da historio kontalari bat, eta, bueno, kandela bat ematen dio, eta berak esaten du zenbat nahi duzu kandela honen truke, eta dirua ematen dio, eta diruaz gain kandela horren historioa kontatzen dio. Mm-hmm. Eta ostiralero historiogile hori bueltatuko da eta objektu batzuen bidez kontatuko dizkio ba objektu hoien historia eta batez ere haien arteko harremana ere pues ehunduko da historia hoien bidez.
Mm-hmm. Hori guztia gainera, esan bezala, ilustrazio zoragarri eta eder batzuekin ere lagunduta, sareetan ere pixkat begiratuta portada edo azala ikustearekin bakarrik ere ja arreta deitzen du, detaile asko, koloreak eta bestelakoak ere badituelako, eta atentzioa ja azaletik deitzen du, naiz eta beti esaten den, liburu bat ezin dela azalaren gati bakarrik juzgatu. Hala ere, hementxe utziko dugu gomendio hori ere, miren zuke zergatik gomendatuko zenieke entzulei El precio de un ángel de cobre irakurtzea.
Alde batetik ipuinen magia hori berreskuratzen duelako eta ez delako arrotza edo zarkitua bezala ikusten edo irakurtzen duzunean ez da jo, txikitako ipuinak zelako bazakit matraka den hau. Osea, berreskuratzen ditu oso modu irakurterrazean. Eta bestetik, nik uste, ja, marrazkigilei aukerak eman behar zaizki eta liburuak, liburuekin batera edo letrekin batera marrazki hauei aukera bat eman behar zaie, eta bi emakumeen lana izanagatik, ba hori, aukera eman behar zaio.
Mm-hmm. Merezi du, hain justu ere orain aipatzen zenuen bezala, kasu hontan horrelakoekin askotan gertatzen da, ez? Aurre edo gazte literaturan sailkatzen diren liburu asko helduenganaino ez direla iristen, ba horrelako aurreiritzi prejuizio batzuk ere egoten direlako irakurle helduen aldetik, ba gazte literaturan sailkatu baldin bada ez da niretzako, pentsatzen duen jente asko dago, baina ez da horrela izaten gehienetan ere guztietan ez baldin bada. Aurre eta gazte literaturan sailkatutakoak hain zuzen ere hasieran esaten genuen bezala helduentzako ere zuzenduta eta helduentzako ere ba oso interesgarriak izan daitezkelako.
Bai, azkenean ez dakit marketing estrategia bat den edo ez, baino etiketa bat jartzen zaionean mm-hmm. liburu bati, aurre eta gazte literatura da. Jari zara oso zorrozki sailkatzen.
Mugatzen bezala.
Bai, mugatzen hori da. Eta helduek edo heldu askok esaten dute, boa, hori izango da, edo literatura minoritario bat, edo ez da horren besterako kalitatea duen literatura. Orduan ja baztertzen dugu. Kasu honetan, benetan helduek ere irakur dezatela eta gustatu dezatela.
Mm-hmm. Joan den astean entzuten genion Garazi Arrula kolaboratzaileari ere Portugalgo Patologiko argitaletxearen inguruko kolaborazioare egin zuen eta aurre eta gazte literaturaz ere ba hitz egin zuen. Orduan entzulei gonbitea luzatuko diegu, oraindik ere ez badute muturra sartu mundu hontan, sartu dezatela ez direlako da mutuko.
Hori da.
Ba, pasako gara bigarren obrara, miren El príncipe y la modista Jen Wangena, konta eguzu?
Bai, honek ere igual izenburuagatik badirudi hori ipuinetan oinarritutako lan bat izango dela. Eta egia da, bueno, historioak baduela antzinako ipuinen tankera, ba hori Mari Errauskinen tankera uh-huh. eta hoien tankera, baina historioa oso bestelakoa da. Bueno, Jen Wang nik enuen ezagutzen, aitortu behar dut, liburu hau nire eskuetan izan arte enekien nor zen Jen Wang, baina estatu batuar asiar idazle oso eta marrazkigile oso gaztea da. Orain ematen du badagoela asiar estatu batuar nazionalitateko idazle emakumezkoen gorakada bat, gero eta komiki gehiago eta lan gehiago argitaratzen dituzte, eta honen kasuan lan honekin oso famatu bihurtu da, batez ere munduan glosasoian. Ingelesera pasatu zen edo itzuli zen lehendabizi, eta kriston arrakasta izan du. Eta, bueno, tamalez bi obra hauek ez daude oraindik euskaratu eta, baina, bueno, behintzate gaztelaniaz ditugu. Eta kasu honetan, esan duan moduan, hori, ipuinen tankera hori badauka. Ze, bueno, aro modernoan kokatua dago, Parisen kokatzen da, eta baude, bestetik, beste bi protagonista, emakumezkoa eta gizonezkoa. Alde batetik, Sebastian printzea dugu, eta bere gurasoak ari dira matraka ematen, ea ezkontzen den, berak ez dauka inungo gogorik ezkontzeko, aspertuta dago, eta berari gustatzen zaiona da, gauetan emakumezko soinekoak janztea, eta Lady Kristalia moduan, ba hori, horrelako modazko tabernetara joatea, eta gainera Lady Kristalia hori oso famatu bihurtzen da, haren soinekoengatik. Eta soinekoak egiten dizkio frantses, bigarren protagonista dugun, ba hori, jostun emakume hau, hori da. Eta bien arteko harremana, ba hori, garatzen doan enean, alde batetik dugu frantses, ba hori, Sebastianen sekretua edo gordetzen du, eta ezin du esan berak egiten dituenik soineko hoiek, ezin du famatu bihurtu, ezin du jostun lanbide horretatik bizi, ze sekretua da. Eta beste alde batetik Sebastian dugu, ba hori, alde batetik bai printzea da, tradizioaren barnean sartuta dago, baina beste aldetik gustatzen zaiona da emakumez edo soinekoekin hobeto esan da, soinekoekin janztea. Orduan, badugu horrelako ipuin edo historio tradizional bat, baina beste tankerako ipuin bat bihurtzen dena.
Ipuin tradizionaletatik haratago beste ikuspuntu guztiz desberdin bat ere jartzen dio historiari, familia arteko gatazka, familia barruko gatazka hoiek, identitatearen debate eztabaida guzti hori ere azkenaldian gainera eta azkeneko urteetan ere gero eta gehiago lantzen ari den gaia ere bada identitatearen kontuarena, eta agian liburu hau obra hau ere izan daiteke modu egoki bat ere eztabaida horretan, debate horretan ere murgiltzen hasteko.
Bai, azkenean oso modu naturalean aurkezten du, berak nahi duela soineko batekin ateratzea eta beste identitate bat izan. Orduan oso atsegin egiten da, ez da batere bortitza, badago hor konfliktoa, hori bere gurasoekin, gurasoak oso tradizionalak dira, baina bueno, gero aurrera dijoan einean, harreman hori aldatuko da gurasoekin batez ere, eta hori da, oso normal eta oso eredu tradizionaletik at jorratzen duen gaia da identitatearena. Eztabaidan jartzen du zer den emakume izatea, zer den gizon izatea, travestismoa ere jartzen du eztabaidan, hori travestismoa den ez den. Orduan, nik uste oso modu errazean eta oso modu bisualean eta naturalean jorratzen dituela gai potente batzuk.
Hortxe, gomendio hau ere, Jen Wangek berak idatzi, berak ilustratu ere egin duen liburua kasu hontan, interneten begiratuta berriro ere, marrazkiak ere, ilustrazioak ere, oso ederrak dira eta oso ulergarriak ere, ez da? Laguntzen dute ere, imaginatzen edo pixka bat sartzen mundu hortan ere. Miren, zergatik gomendatuko zeniek edo zergatik esango zeniek entzulei eskuartean hartzeko obra hau eta irakurri dezaten.
Horra hau alde batetik igual oso erraza delako azkenean komiki bat da eta oso erraz irakurtzen den obra izan daitekelako, jorratzen dituen gaiak nik uste merezi dutelako horrelako ikuspuntu batetik jorratuak izatea. Eta bestetik, beste historio tradizional bat hartzen duelako eta buelta ematen diolako. Eta gainera oso modu politean, oso modu erakargarrian eta oso atseginean. Bukatzen duzu liburua sentsazio onarekin.
Askotan irudipena izaten dugu ere horrelako gai mamitsu eta sakonak irakurtzea astuna izango dela, baina ez du zertan horrela izan. Modu oso atsegin eta ulerterrazean ere landu daitezkelako horrelako kontuak. Ba, hortxe bi obra hauek, El precio de un ángel de cobre eta El príncipe y la modista. Ez dakit, miren, beste zerre, ba, bueno, geratzen zaigun aipatzeko edo honetxekin amaituko dugun gaurkoa.
Ba, azkenik, nik esango nuke igual hori lehen aipatu duguna. Naiz eta bi obra hauek gazte literaturan sartuta egon eta gainera emakumezkoenak izan horrek ere baduela bueno, desabantaia bat.
Beste esi bat, muga bai, bat
beste esi bat duen. Nik uste aurreiritzeak kendu behar ditugula, genero askorekin gertatzen zaigun moduan, kasu honetan gazte literatura eta gainera bat komikia, bestea ilustratua, genero hoiekin askotan gertatzen zaigu helduoi ba ez dut irakurriko izango delako kalitate gutxiko literatura, kendu gauza hoiek literaturarekin izan behar duguna da, zakit, burmuina oso irekita, begiak oso irekita eta gogoa. Beraz, hartu bi liburu hauek eta arratsalde euritsu edo ezain euritsu baino hotz batean hartu eta disfrutatu.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, sartu muturra mundu hontan ere ez zaizuelako da mutuko entzulei. Miren Rico Tolosa, benetan eskerrik asko, plazer bat izan da beste behin ere literatura kontu hauek ba bueno, komentatzea zurekin ere. Hilabete barru hemen egongo gara berriro ere zure zainea, ze lan ekartzen dizkiguzu, oraingo sorpresa esarako utziko dugu.
Hori da.
Baina oraingo esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte ba berotu zaitez ere ozonen
bai,
artean
ostras.
Eta irakurri dezagun nere berotasunean hemendik aurrera. Eskerrik asko.
Eskerrik asko Maialen.
Agur.
Agur.